İşten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun kanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Dinleyiciler, efirde işten sonra programı sizinle mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz məcburi köçkünlərin vəziyyəti haqqında danışırdıq. Hökumət iddia edir ki, məcburi köçkünlərin iqtisadi durumu yaxşılaşıb. Onlar arasında yoxsulluq həddi 2003-cü ildən 75%-dən 18%-ə düşüb. Bu göstəriciləri şərh etmək üçün müraciət eləmişdik məcburi köçkünlərin özünə, onların halı ilə maraqlanan təşkilatlara müraciət etmişdik və vəziyyəti o qədər də ürək açan görmür bu təşkilatlar. Hər halda hökumət deyir ki, vəziyyət yaxşıdır. Azərbaycanda əhali növbəti saatda ki mövzumuz Azərbaycanda əhalinin şikayətləridir. Bəlkə də elə bu da elə məcburi köçkünlər mövzusunun davamı ola bilər. Əhalinin şikayətləri barədə prezident aparatının rəsmisi danışıb və prezident aparatının rəsmisinin dediklərinə görə əhalinin şikayətləri əsasən sosial məsələlərdəndir, amma ən çox daha çox prezident aparatına gələn məktublar minnətdarlıq məktublarıdır. Bununla belə prezident aparatının rəsmisi qazdan, sosial xidmətlərdən və kreditlərin bahalı olmasından şikayətləndiyini deyir əhalinin. Biz də əhalinin şikayətləri ilə məşğul olan əməkdaşımızı dəvət eləmişik bugün studiyaya. İsmirə Cavadova Azadlıq Radiosunun Qaynar Xət rubrikasının aparıcısıdır və hər gün Azadlıq Radiosunun telefonlarına gələn şikayətləri araşdırır. O da bizə öz statistikasını deyəcək ki, daha çox Azadlıq Radiosuna gələn şikayətlər nə ilə bağlıdır? Necə olur ki, Azadlıq Radiosuna hətta prezident aparatına da şikayət edəndən sonra Azadlıq Radiosuna şikayətə gəlir insanlar. Bu barədə danışacaq Esmirə Cavadova ilə və eyni zamanda əhalinin şikayətləri haqqında söhbət etmək üçün iqtisadçı ekspertlər Güzəran İctimai Birliyindən Qadir İbrahimlini və iqtisadçı Samir Əliyevi dəvət etmişik. Onlar Prezident Administrasiyasının sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri Süleyman İsmayılovun şikayətlərlə bağlı açıqlamalarını şərh etməyə kömək edəcəklər bizə. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ət şarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Sizə isə, əziz dinləyicilər, sualımız belədir. Şikayət etmisinizmi? Etmisinizsə, kimə etmisiniz və bundan sonra şikayətinizi, şikayət etdiyiniz məsələ həllini tapıbmı? Öz təcrübənizi siz də bizimlə bölüşün. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biz gəri stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və studiyamızda mənimlə birgə Azadlıq Radiosunun Qaynar Xətt rubrikasının aparıcısı Esmirə Cavadova, Güzəran İctimai Birliyinin rəhbəri Qadir İbrahimli əyləşib. Telefon xəttində isə Samir Əliyevlə söhbət edirik, iqtisadçı Samir Əliyevlə və hər birini salamlayıram studiyadakı və telefon xəttindəki qonaqların və mövzumuz əhalinin şikayətləridir. Əhalinin şikayətləri barədə uzaqdan yox, elə prezident aparatının özündən xəbər tuturuq. Prezident aparatına edilən şikayətlər barədə bu aparatın şöbə müdiri məlumat verir və onun dediyinə görə şikayətlərin əsas hissəsi Prezident Administrasiyasına edilən şikayətlərin əsas hissəsi gələn məktubların, üzr istəyirəm, əsas hissəsi minnətdarlıq məktublarıdır. Sonrakı şikayətlərin təsnifatını verən şöbə müdiri belə bir məlumat çatdırır özünün yazdığı məqaləsində. 2011-ci ildə Prezident Administrasiyasına müxtəlif şəhərin bir çox yerində tullantıların vaxtında daşınmadığı, ətraf mühitin çirkləndirildiyi barədə müraciətlər daxil olub, belə yazılır bugünkü məqalədə. Daha sonra yazılır ki, bəzən müraciətlərdə ticarət və iaşə obyektləri tərəfindən ətraf mühitin çirkləndirilməsindən, bəzi yerlərdə antisanitariya vəziyyətinin yaranmasından narazılıq bildirilir. Biz də, bu da bilavasitə müvafiq qurumların öz funksiyasını lazımınca yerinə yetirməməsindən, onların fəaliyyətinə nəzarətin zəif olmasından irəli gəlir. Daha sonra torpaq islahatı, təhsil haqqı və pulsuz dərmanla bağlı olub şikayətlər yazır. Prezident aparatının rəsmisi kənd təsərrüfatına dair müraciətlərdə vətəndaşlar bu sahəyə göstərilən dövlət qayğısından razılığını bildirir. Eyni zamanda aqro-lizinq və heyvandarlıqla bağlı kreditlərin daha çox verilməsi, Respublikanın quş ətinə tələbatının daxili istehsal hesabına təmin edilməsi, xaricdən gətirilən gen modifikasiya olunmuş məhsulların, o cümlədən kartofun, tərəvəzin, üzümün miqrarının azaldılması, yerli və ekoloji cəhətdən təmiz sortlara üstünlük verilməsi, bu sortların seleksiyasına daha diqqətlə yanaşılması, Azərbaycanın ənənəvi məhsullarının istehsalının daha geniş miqyasda təşkil olunaraq onların Azərbaycan markası ilə dünya bazarına çıxarılması məsələləri barədə fikirlərini bildirirlərmiş dinləyicilər. Bu barədə Prezident Aparatının şöbə müdiri bugünkü məqaləsində yazır. Daha sonra torpaq məsələləri barədə müraciətlərə toxunur və daha çox bu müraciətlərin Bakı şəhərinin Sabunçu rayonundan Yevlax, Astara, Balakən, Gədəbə, Göyçay, Masallı, Samux, Şamaxı, Şəmkir şəhər və rayonlarından daxil olunduğunu bildirir. Təhsil məsələlərinə dair müraciətlərin sayında ali məktəblərdə təhsil haqqı və orta təhsil məsələləri üstünlük təşkil edir. Test imtihanları və xaricdə təhsillə bağlı məsələlər üzrə müraciətlərin sayı isə xeyli azalıb. Belə məlumat verilir bu yazıda. Əmək müqaviləsi olmayan işçilərin hüquqlarının pozulması barədə xeyli müraciət alıb deməli Prezident Administrasiyası sosial müdafiə məsələlərinə dair müraciətlərin yaranmasının əsas səbəblərindən biri işlə məşğul olan yerli qurumların süründürməçiliyə yol verməsidir. Belə nəticə çıxarır Prezident Aparatı. Qaz sayğaclarındakı problemlər əsassız elektrik enerjisi və qaz təchizatı ilə bağlı əsassız cərimələr haqqında söhbət gedir və daha bir məsələ kreditlərdir. Kreditlər keçən Prezident Administrasiyasına kreditlərlə bağlı müraciətlərin də sayı az olmayıb. Bunların əksəriyyəti ticarət obyektlərinin tikilməsi və genişləndirilməsi, kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin inkişaf etdirilməsi, 25%-dən çoxu isə mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün vətəndaşlara ipoteka kreditlərinin verilməsində olan problemlərlə bağlıdır. Belə məlumatlar verilir və daha sonra biz həmin yazıda şikayətlər əsasında görülən tədbirlər hissəsinə də toxunacağıq. İndi isə mən istərdim sözü qonaqlarımıza verək. Siz daha çox hansı tipdə müraciətlər alırsınız və daha çox müraciət Qadir bəy və sizin ictimai birliyə gələn şikayətlərin çoxu hansı sahələrə aid olur?
Bizim ictimai birliyə gələn şikayətlərin çoxu insanların sosial problemlərindən bağlı olur. Tutaq ki, ünvanlı sosial yardımların ala bilməməsi, əmlak hüququnun pozulması, kommunal xidmətlərin çox aşağı səviyyədə olması, yəni bu tip müraciətlərdir. Ancaq bizim monitorinq qurumumuz zamanı müəyyən etmişik ki, Azərbaycanda əhalinin, yəni şikayətçi əhalinin, daha doğrusu narazı salınan əhalinin çox az bir qismi şikayət yoluna üstünlük verir. Belə deyək ki, həmin insanlar dövlət orqanlarına etimad göstərmirlər. Hətta bizim belə bir araşdırma da aparmışdıq ki, bu qış pulvarı arasında evlərə sökülən insanların çox az bir qismi məhkəmələrə müraciət etmişdi. Çox az bir qismi, təxminən bir 8-10% arasında. Yəni, əgər insanın ən fundamental hüquqlarından biri olan əmlak hüququ pozulursa və bu pozulan hüquqa görə məhkəməyə müraciət etmirsə, onda bunu belə ümumiləşdirib belə bir qənaata gəlmək olar ki, insanlar dövlət orqanlarına, icra hüquqlarına etimad göstərmirlər. Onlar problemin daha çox həmin, belə deyək ki, qeyri-qanuni müstəvidə həllinə üstünlük verirlər. Çox təəssüf ki, bu günümüzün açıq reallıqlarından biridir.
Buyur, Esmira.
Məhkəmələrə müraciət etməmələri ilə bağlı bizim radiomuzun qaynar xəttinə daxil olan şikayətlərlə bağlı araşdırmalar apardıqda və təbii ki, olur ki, vətəndaş bildirir ki, vətəndaşa sual verəndə ki, bununla bağlı məhkəməyə müraciət etmişsiniz, elə əmlak hüquqları ilə bağlı ən çox. Ancaq vətəndaşlar bildirirlər ki, müraciət etməmişəm və onlar bunu onunla əlaqələndirirlər ki, onsuz da məhkəmələr də icra hakimiyyətlərindən asılı vəziyyətdədir və ona görə də qorxuram məhkəməyə də müraciət edərəm və ən yəni hüquqi müstəvidə də bu işi uduzaram, ondan sonra da yəni əlim heç yerə çatmaz. Ona görə də ilk olaraq onlar ictimai qurumlara, mətbuata üz tuturlar ki, bəlkə bu yolla əvvəlcə hüquqlarına çata bilsinlər. Əgər ən son anda onlar məhkəmələrə müraciət edirlər, artıq belə deyək də saman çöpündən yapışandı.
Çox mu olur Azadlıq Radiosuna müraciətlər ki, onlar həm də prezident aparatına ünvanlanır və yaxud prezident aparatına ünvanlanandan sonra?
Demək olar ki, əksəriyyəti prezident aparatına ünvanlanıb, artıq oradan əlini üzüb, hətta dəfələrlə bizə şikayətçilər gəlir ki, 20 dəfə, 30 dəfə məktub göndərib prezident aparatına, amma nəticəsi olmadığına görə ən son anda mətbuatda üz tutub, kütləvi informasiya vasitələrindən kömək istəyib.
Nəticəsi olmayıb deyəndə nə nəzərdə tuturlar? Cavab almırlar prezident aparatından, yoxsa aldıqları cavab onları qane eləmir?
Söhbət ondan gedir ki, adamlar tutaq ki, hansısa rayonun icra hakimiyyətindən prezident aparatına şikayət yazırlar və prezident aparatı onların şikayətlərini həmin icra hakimiyyətinə göndərir araşdırılması üçün. Bu halda o adamlar deyək ki, icra hakimiyyətinə çağırılırlar və onlara əksinə daha da bildirilir ki, bax, şikayətin prezidentə yazdığım şikayət mənim stolumun üstündədir. Yəni, hara getsən onsuz da yenə də mənim stolumun üstünə gələcək sənin şikayətin. Ona görə də özünü yorma. Yəni, son anda onsuz da yenə bizə gəlir. Hətta biz bir dəfə qaynar xəttə bu yaxınlarda bir reportaj işləmişdik. Rayonlardan birində deməli bir sahibkarın obyektini sökürdülər, bir hissəsini sökürlərmiş. Həmin sahibkar gəlib Mehriban Əliyevanın qəbuluna düşmüşdü və problemini ona danışmışdı. Geri qaydanda görmüşdü ki, icra hakiminin müavini, icra hakimiyyətinin başçısı müavini və bələdiyyə sədri həmin obyektdədir və ona bildiriblər ki, bizdən Heydər Əliyev fonduna şikayətə getmişdin və artıq buldozerləri salıb yerdə qalan hissəsini də söktürmüşdülər. Bir növ qisas almaq üçün ki, sən bizdən şikayətə getmişsən Bakıya. Bax, belə hallar da olub, belə şikayətçilərimiz də olub da hətta.
Aha, bəs Azadlıq Radiosuna müraciət edəndən sonra necə? Vəziyyət yüngülləşirmi?
Azadlıq Radiosuna müraciət edəndən sonra əsasən hansı sahələrdə vəziyyət yüngülləşib? Ünvanlı sosial yardım ala bilməyənlər, yaxud onlardan bu sosial yardımı düzəltmək üçün onlara veriləcək sosial yardımın tam yarısını, 6 ayını onlardan istəyən rəislərlə bağlı
müraciətlər
olanda, tutaq ki, Əmlak Komitəsindən şikayət gəlibdir, daha doğrusu Dövlət Reyestri Xidmətinin Bakı bürosundan bağlı ki, biz oradan sənəd ala bilmirik, hər hansı sənədi ala bilmirik əmlakımızdan bağlı. Bu cür məktəblərdən, müəllimlərdən şikayətlər gələndə, hansısa şagirdin valideyni şikayət edib, sonradan zəng vurub təşəkkürünü bildirib ki, problem həllini tapdı. Qaz, işıq, su, bununla bağlı şikayətlər olanda, bu artıq cərimələr gələndə bununla bağlı. Ən sonuncu, bu yaxınlarda bir Bakıda yaşayan bir sahibkar Şəki bazarındakı obyektini 8 ildən artıq idi ki, məhkəmələrdə idi, geri ala bilmirdi, ondan almışdılar. O obyekti qaytara bilib geri. Yəni, biz onun şikayətini haradasa 3 dəfə prosesləri izləyə-izləyə biz onu qaynar xəttə verirdik və ötən ay nəhayət ki, o adam bütün obyektlərini geri qaytara bilmişdi və bizə təşəkkür eləmişdi. Yəni, belə hallar da olur. Amma əsas bu mənzil problemidir, əmlakdır, əmlakın sökülməsi filan. Bu məsələlərdə o qədər də yəni, kömək edə bilmirik. Çünki bunlar daha iri problemlərdir. Yəni, artıq iri miqyaslı işlərdir. Tutaq ki, Qış bulvarla bağlıdır, Neftçilər prospektində sökülən binalarla bağlı, o neft şirkətinin söktüyü evlərlə bağlı. Yəni, bunlar artıq kütləvi iş olduğuna görə qaynar xətti gələn
oradakı problemin kökü yuxarıdan gəlir.
Çox yuxarıdan gəldiyinə görə bunu çətindir bir qədər. Yəni bununla bağlı hələ eşitməmişəm. Bizə hələ ki bildirən olmayıb ki, sizə müraciətdən sonra ta ki əmlakımı geri qaytara bildiyim.
Azadlıq radiosuna müraciət edən bəzi iş adamlarının problemlərinin çözüldüyü barədə xəbər almışıq. Daha sonra gömrük komitəsində malları yubatdırılan, daha doğrusu iş adamları sonra bu rüşvətsiz və rəsmi rüsumu ödəməklə öz mallarını götürə bildiklərini məhkəmə bildiriblər.
Məhkəmə qərarlarının icrası ilə bağlı icra olunmayan qərarlar buradan icra olunub. Bizim qaynar xəttə getdikdən sonra bununla bağlı çoxdur. Mənzildən çıxarılmaya dair aliment məsələləri, mənzilə yerləşdirmə, bununla bağlı çoxlu məhkəmə qərarları olub ki, icrasız qalıb illərlə, bizə şikayətdən sonra bir çoxu həllini tapıbdır. Yəni, bu şeylər.
Yəni, hər halda şikayət etməyin faydası var, belə başa düşürük. Qadir bəy, razısınızmı bu nəticə ilə?
Siz bəlkə də bir neçə il bundan qabaq daha çox faydası var, daha az faydası var. Bu da nə ilə bağlıdır? Bu da onunla bağlı ki, bizim məmurların bir çoxunda belə bir imic xəstəliyi yaranıb. Yəni, o imic xəstəliyi mən dırnaqarası imic xəstəliyi deyirəm. Yəni ki, mən o qədər yaxşı işləyirəm ki, məndən şikayət ola bilməz, heç kim məndən şikayət eləyə bilməz, mənə şikayət eləyə mən cəzalandırıram, mənim haqqımda bir mənfi rəy formalaşdırıla bilməz, mən nə eləyirəmsə qanunu eləyirəm, əgər sən ən başı bəlimdən alıramsa qanunu alıram. Baxmıraq ki, burada tam qanunsuz bir şeydir. Yəni, bu tür bir yanaşma var. Mən sizə xatırladım, daha bir geniş miqyaslı bir əməliyyat vardı, təxminən bir neçə ilə həyata keçirildi. Elmlər Akademiyasının yaxınlığında alimlərin yaşadığı iki yaşayış binasını söktülər. Qəzalı vəziyyət adı ilə. Bu insanlar təkid edirlər ki, bizim binada heç bir qəza vəziyyəti yoxdur. Ancaq sonda nə oldu? Fövqəldə Hallar Naziri olaraq şəxsən qəbul edildi ki, bəlkə də belə də hər halda mən sözü demişəm, mən Murat Fekata. Üzr istəyirəm, cavab deyəm sözümə. Və siz buranı tərk eləməlisiniz. Yəni, o cür imic xəstəliyi deyilən, yəni problemlərin əsas kökündə o problem durur.
Sözümü geri götürə bilmərəm.
Yəqin ki, hansısa bir hüquqi mexanizm olmalıdır ki, məsələ belə... Sözümü dedim, geri götürüm və s. anlayışlarla olmasın. Amma ki, görünür, vətəndaşlar necə bu hüquqi mexanizmləri getməyə meyillidirlərmi? Yoxsa onlar da məsələ bu cür izahlara üstünlük verirlər?
Mən sizə bir sözüm, çox qəribə də olsa Azərbaycanda narazı insanların əksəriyyəti, bir qisim həmin o məmurların qanunsuz tələbindən razılaşırlar və ya hansı bir pazarlığa gedirlər. Bir qisim isə insanlar var, çox cüzi bir qisimdir. Onlar daha çox məsələni onlar da qanun müstəvidə yox. Məsələni siyasiləşdirməklə həll eləmək istəyirlər, ictimailəşdirməklə həll eləmək istəyirlər. Yəni bu qeydlərə, mətbuata, media üst tutan insanlar məsələni siyasiləşdirməklə elə bilər ki, bəlkə yuxarıda kimsə bunu oxudu, buna bir reaksiya verdi, hansı bəlkə bizim xeyrimizə nəsə dəyişə bildi. Yəni, sırf qanunun müstəvisi məsələnin yolu məhkəmə yolu ilə həll edir. Problem varsa, insanın ən başı yoluna əlini alınırsa, bu məhkəməyə də hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir. Qəzetə ya qeyri-hökumət təşkilatına yox.
Amma vətəndaşlar, belə deyək, centilmen sazişinə üstünlük verir.
Bəli, daha çox belə sazişlərə üstünlük verir. Çünki bir çox hallarda, yəni həm məhkəmələr müstəqil qərarlar qəbul edə bilmir, yəni ədalətli qərarlar qəbul edə bilmir. O da fikirləşir ki, mən tutaq gedim bir mülki iş üzrə bir ay məhkəmə çəkişməsi olacaq, bu vəkil tutaq, mən filan qədər vəkil xərci olacaq. Sonda yəni həmin o, belə deyək ki, mənə qarşı qanunsuz eləmiş qurumu müdafiə eləyəcəklərsə, mən niyə bu əzablı yolundan getməliyəm.
Və telefon xəttində müsahibimiz Samir Əliyevdir, iqtisadçıdır Samir bəy. Samir bəy, sizə ünvanlanan suallarımız əsasən kreditlər və bələdiyyələrlə məşğul bağlı olacaq. Çünki bilirik ki, bələdiyyələrlə bağlı da iş təcrübəniz var, bələdiyyələrin idarə etməsi ilə bağlı iş təcrübəniz var. Prezident aparatının rəsmisi deyir ki, kreditlərlə bağlı xeyli müraciət alırlar. Və bunun əsasən insanlar kreditlərin əl çatanlığı ilə bağlıdır müraciətlər. Bu yazıda qeyd olunur ki, təhsil üçün, ev üçün, ticarət obyekti açmaq üçün çoxlu sayda müraciət var. Niyə prezident aparatına müraciət edir insanlar? Məhz banklarda deyilmi kreditlər və kredit almaq problemdirmi Azərbaycanda?
Axşamınız xeyir. Mən bütün hörmətli dinləyiciləri və studiya təşrif buyurmuş qonaqlarımı salamlayıram. Və sizin bu çıxışlara mən qulaq astım və eyni zamanda məqalə, adı çəkilən məqaləni də nəzərdən keçirdim. Yəni əslində burada mən belə baxıram, bütün sahələrə toxunulub, nəinki kredit və bələdiyyə. Yəni belə çıxır ki, yəni Azərbaycanda bütün sahələr üzrə kifayət qədər şikayət dolu müraciətlər daxil olur və mən çox istərdim ki, burada bu məqalədə müraciətlərin sayı göstərilsin. Yəni onlar daha çox faiz nisbətində göstərilib. Amma sayını bilmək istərdim ki, görəsən il ərzində nə qədər müraciət olur. Sizin suala gəlincə, təbii, bugün yəni biz öz araşdırmalarımızda da və yaxud da ki, deməli, müxtəlif tədqiqatlarda da biz yəni müəyyən etmişik ki, doğrudan da bugün insanların kreditə əl çatanlığında çox böyük problemlər var. Yəni bu problemlər təkcə faizlərin yüksək olması ilə bağlı deyil. Düzdür, Azərbaycanda dəfələrlə bildirmişik ki, faizlər çox yüksəkdir. Yəni bunun yüksək olduğunu yəni demək üçün ən azı müqayisə etsək xarici ölkələrlə. Yəni məlum olar ki, bu dəfələrlə, 3 dəfə, 4 dəfə bizdə faiz dərəcələri yüksəkdir. Faiz dərəcələrin yüksək olması bir problem. Ondan da vacib, əsas problem insanların əl çatanlığıdır. Hansı ki, siz bayaq qeyd etdiniz. Yəni, insanlar kredit almaq üçün banklara müraciət edir və burada o qədər möhkəm prosedurlardan keçirlər ki, o qədər banklar tərəfindən sərt tərəflər irəli sürülür ki, axırda insanlar bu krediti ya almaqdan vaz keçir, ya da ki, yəni bu kreditdə istədiyi məbləğdə kredit ala bilmir. Yəni ki, məsələn, 4.000, 5.000, 10.000 manat kredit lazımsa bunu ala bilmir. Yəni biz Azərbaycanda kreditdən danışanda bir qayda olaraq bir neçə yüz və yaxud da ən yaxşı halda bir neçə min məbləğdən danışırıq. Yəni əgər kimsə deyir mən kredit alım, o demək ki, o ən yaxşı halda 1.000 və ya 2.000 manat kredit alır. Yəni əslində kredit ondan ötəridir ki, insanlar tutaq ki, əgər sahibkardırsa, o öz sahibkarı faydını qurmaq üçün 100 minlərlə həcmində vəsait göstərilsin. Əgər ipoteka kreditdə yəni evi olmayan insana müraciət etsin, ipoteka krediti alsın. Yəni o cümlədən deməli tələbələr hansı ki pullu universitetlərdə oxuyurlar, təhsil krediti alsınlar. Yəni bu bütün sahələrdə böyük bir problem var. Yəni problem də ondan ibarətdir ki, faktiki olaraq insanlar krediti ala bilmirlər. Yəni mən bu problemi, yəni bunun səbəbini təkcə yəni bankların üzünü atmaq istəməzdim. Çünki bizim araşdırmalarımız da göstərir ki, yəni burada təkcə bankların asılı olan məsələ yoxdur. Yəni burada daha çox obyektiv səbəb var, nəinki subyektiv səbəb. Əgər faiz dərəcəsi yüksək olması subyektiv səbəbdirsə, amma insanların əsasən aşağı olması bu daha çox obyektivlikdən yəni doğur, obyektiv səbəblərdən doğur. Yəni fikrimi belə səslandıra bilərəm ki, bugün Azərbaycan iqtisadiyyatında yəni risk səviyyəsi həddindən artıq yüksəkdir. Bu deməkdir ki, bank bilir ki, o verdiyi kredit vəsait geri qaytma, yəni həmin vəsaitin geri qaytma ehtimalı çox aşağıdır. Nəzərə alsaq ki, vaxtı keçmiş kreditlər Azərbaycanda, yəni problem kreditlər getdikcə artır və bu kreditlər, vaxtı keçmiş kreditlər əsasən böyük həcmdə olan kreditlər və yaxud da ki...
Yəni bu kreditlər adi vətəndaşlar tərəfindən götürülənlər deyil.
Xeyr. Yəni adi vətəndaşlar tərəfindən götürülən kreditlər qaytarılır bir qayda olaraq. Yəni haradasa 90% ən aşağısı kreditlə qaytarılır. Bunlar o kreditlərdir ki, bunlar böyük həcmdə götürülüb ya konkret bank, bank rəhbərimiz çalışanlara yaxın olan insanlardır və yaxud da ki, ölkənin yüksək dəstələrində çalışan insanlardır. Ümumiyyətlə, kim himayədarlığı gücdə olan sahibkarlar böyük həcmdə heç bir problem olmadan kredit götürür və bu krediti sonra qaytarmır. Və bu problemlər yenə də gəlir əhalinin başına saxlayır, adi bir insanlar. Və nəticədə məlum olur ki, mənə bugün 1000 manat pul lazımdır, müraciət edirəm, ala bilmirəm. Yəni alsam da iş yerindən arayış, özündən 2 dənə zamin, sonra zaminlərin iş yerindən arayış, əmək haqqının yüksək olması, tutaq ki, 500 min manat olması. Ən azı mən 500 manat kredit almaqdır, deməli mənim maaşım 500 manat olmalıdır. Bu kimi prosedurlar var ki, bu problem yaradır. Əmlakın özü bir tərəfdən. Yəni, nəzərə alsaq ki, Azərbaycandakı əmlakların, yəni evlərin, yəni Bakı şəhərini çıxsaq, rayonları demək olar ki, 90% daşınmaz əmlakın qeydiyyatı yoxdur. Və bu daşınmaz əmlakın qeydiyyatının olmaması problem yaradır kredit almaq üçün. Və banklar da xüsusilə də deməli Girov qismində regionlardakı əmlakçı evlərə yaxın durmur. Deyir ki, sən mütləq Bakıdakı hər hansı bir evini Girov qoymalısın. Hətta bu Girovu qoyduqda belə sonra o Girovun satılması böyük bir problem yaranır.
Amma maraqlıdır bu halda, Samir bəy, biz banklardakı kreditlərlə bağlı da olub dəfələrlə araşdırmalar da, reportajlar da. Amma maraqlıdır. Bu prezidentə müraciət vətəndaşa nə verə bilər?
Prezidentə müraciət, yəni insanların son sığınacaq yeridir. Bu ölkədə dövlət qurumlarının normal işləməməsinin bir təzahür formasıdır. Yəni, çünki biz məmurlara bir qayda dövlət qulluqçusu deyirik. Yəni o insanlar mütləq dövlətə, dövlətin timsalını insanlara qulluq eləməlidir. Amma əslində hər bir məmur özünü öz idarə etdiyi yerin ağası xanı hesab edir və bir qayda olaraq kim ki şikayət edir prezident aparatına, onlardan prinsipiallıq göstərir onlara qarşı, yəni prinsipial durur və onların probleminin həll olmamasına gətirib çıxarır. Bizim çox ki dövlət qurumlarının müvafiq insanlarla söhbətlərimiz olur, belə fərdi. Bugün yanaşma belədir ki, insanlara, dövlət məmurlarına, yəni yüksək vəzifə çalışan insanlara deyirlər ki, öz işinə, çox ki bir nazik və komitə, get nə istəyirsən elə, ancaq elə elə ki, mənə şikayət gəlməsin. Əgər şikayət gəlsə, deməli sənin problemin olacaq və səni işdən çıxaracaq. Və ona görə də məmurlar o vəziyyətdən istifadə edərək istədiklərini edirlər. Əgər hər hansı bir şikayət olarsa, təbii ki, bu onun müəyyən bir müsbət təsiri ola bilər. Yəni, mənim fikrimcə, baxmayaraq ki, müraciətlərin hissə hamısı müsbət həllini tapa bilmir, insanlar şikayət eləməlidir. Mən indi məqaləyə baxıram. Məlum olur ki, 2011-ci ildə müraciətlərin 31.5% deməli şikayətlərin ibarət olub, 67.1% ərizələr olubdur və yerdə qalan 1.4% təşkilər olub. Yəni, mən düzü bu ərizələri anlamadım, yəni bu ərizi nə deməkdir? Amma əgər hökumət etiraf edirsə ki, müraciətlərin 1/3 şikayətlərdən ibarətdir, ən azı o şikayətlərin az bir hissəsini olsa da onlar həllinə çalışacaqlar. Çünki elə məsələlər var ki, onların həlli heç də, yəni olan həlli bunların imicinə müsbət təsir göstərir və yaxud da ki, onların maraqlarına toxunmur. Yəni, o baxımdan mən fikrimcə insanlar mütləq şikayət eləməlidir.
Dinləyicilər yazırlar Azadlıq Radiosunun efirinə, yazır demagog imzalı dinləyici. Xədicə xanım, prezidentin yeni siyasətindən məlumatınız varmı? İndi bütün rayonlarda işçiləri kütləvi şəkildə işdən çıxarırlar. Heç müdirlərin də xəbəri olmur. Amma Xədicə xanım, işdən çıxarılanların hamısı bu hökuməti dəstəkləyənlər idi. Mənə də ləzzət edir bu. Bir də kör balıq da, kör da bilir ki, balıq şordur. Eşyəyi itən də prezidentə müraciət edirsə, demək hökumət yoxdur da. Xədicə xanım, hökuməti işğal edən 9 nəfər 9 milyonla məzələnir, demagog imzalı dinləyici belə yazır. Başqa dinləyicilər yazırlar, xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Mövzumuz isə əhalinin şikayətləridir. Əhali prezident aparatına, ictimai təşkilatlara və Azadlıq Radiosuna nədən şikayət edir? Bu barədə danışırıq və qaynar xəttin aparıcısı Esmirə Cavadova da burada əyləşib və Esmirə, daha çox nədəndir şikayətlər?
Əgər son şikayətləri götürsək, son iki həftənin şikayətləri əsasən işıq, qaz, sudandır.
Və bu da yəqin ki, qarla bağlıdır. Bu dəyişik.
Hava şəraiti ilə bağlıdır və əsas şikayətlər də bundan ibarətdir ki, Bakı elektrik şəbəkənin 199 qaynar xəttinə günlərlə zəng edirlər, düşə bilmirlər, Azərqazın qaynar xəttinə düşə bilmirlər. Azərsudansa şikayətçilərə bildirirlər ki, gözləyin, yəni hava açılsın, borular, buzlar ərisin, ondan sonra normal su alacaqsınız. Normal su alacaqsınız. Şikayətçilər, əsasən şikayətlər qar, yağış, su, üzr istəyirəm, qaz, işıq, su. Bir də ki, bax, Sumqayıtdan bizə şikayət gəlmişdi ki, yolları qardan təmizləmək üçün məktəbliləri yollara çıxardıblar. Əllərində bel, yollarda qar təmizləyirlər bir neçə gündür. Məsələ burasındadır ki, mən Sumqayıtdakı çox məktəblərə zəng vurdum ki, rəhbərlikləri ilə danışım bu barədə. Ancaq zənglərə cavab gəlmədi və məlum oldu ki, məktəblər ümumiyyətlə fəaliyyəti dayanıb, heç rəhbərliyi də yoxdur. Poliklinikalarla bağlı həkimlər işə çıxmır, bundan şikayət edirlər. Mən 3 gündür ki, bir şikayət əsasında bu Keçdə qəsəbəsindəki 32 saylı poliklinikaya gedib gəlirəm ki, həkimlər işə çıxmadığına görə oradan şikayətlər var və 3 gündür ki, o poliklinikada qeydiyyat şöbəsində oturan bir xanımdan başqa 3 mərtəbəli poliklinikada heç kəs tapmaq mümkün deyil. Yəni, heç bir həkim yoxdur, insiz yoxdur, nə dəhlizlərdə, nə otaqlarda. Bax, belə Binə qəsəbəsində 2 gündür işıq yoxdur, Əmircanda 4 gündür işıq yoxdur, Hövsan, Zabrat, Maştağa, Qaraçıxur, ən çox şikayətlər buralardan gəlir, Sumqayıtdan gəlir işıq, qaz, suyla. Qaraçıxurda Şərq Yeni Yaşayış Massivində isə nə qaz var, nə işıq, nə su, oradan bir neçə şikayət gəlibdir bizim qaynar xəttə. Yollar qardan təmizlənmir, ən çox bununla bağlı şikayət edirlər. Bir də nəqliyyatla bağlı, şəhərin mərkəzində nəqliyyat normal işləsə də, Bakıdan bir qədər kənara nəqliyyat sistemi dayanıb işləmir ümumiyyətlə. Gələnlər qayıda bilmir, gedənlər də gələ bilmir Bakıya. Bax, ən çox 2 həftə ərzində biz ötən qaynar xət verilişində sonda da birbaşa efirə verdik o səsləri, qaz, işıq, su problemlərlə bağlı
şikayətlər. Yəni, oxşar şikayətlər də hamısı.
Və bugün də, yəni, bax, bugün şikayətləri dinləyirəm, sabahki veriliş üçün hazırlamağa görürəm ki, işıq, qaz, su bu problemlərlə bağlıdır əksəriyyəti.
Bəs prezident aparatının şöbə müdürü isə iddia edir ki, bəzi nazirliklərdə qəbul o qədər yaxşıdır ki, hətta video qəbulda həyata keçirilir. Vergilər Nazirliyinin adını çəkir prezident aparatının şöbə müdürü. Maraqlıdır, görəsən, həqiqətən də bu belədirmi? Dövlət idarələrində qəbulla bağlı qədər bəy, təəssüratlar necədir?
Təəssüratlar deyəndə bizim mənim öz həm şəxsi əlaqələrim məsələn, həm də bizə daxil olan müraciət əsasında bu məsələ ilə bağlı müəyyən bizim də müşahidələrimiz, araşdırmamız olunmuş sözümüzdən də müəyyən müşahidələrimiz olur. Birinci, həmin qəbula düşmək çox çətin bir məsələdir. Orada kimlərlənsə kontaktın olmalıdır, kimlərlənsə şəxsi münasibətin olmasın, birinci qəbula düşəsən. Bu məsələnin birinci mərhələsidir. İkinci mərhələsi odur ki, qəbula düşmək hələ problemlərini həll edəmək deyil. Çünki qəbula düşəndə də nazir və yaxud ki, idarə rəisi nazir mavini hansısa məmurun üstə səni göndərir və orada sənə növbət əziyyətlərin başlayır. Növbət əzablar başlayır. Yəni, o cür bir xanım, həm də ki, məndə olan məlumata görə bir çox nazirlərdə həmin qəbul çox azallarda. Tutaq ki, əvvəl ayda bir dəfə keçirilməlisə, 2 ayda, 3 ayda bir dəfə keçirilir. Bəzi nazirlərdə ümumiyyətlə yerdə bir keçirilmir. Yəni ki, belə bir şeylər də var. Həm də bir daha təkrar edirəm ki, hələ qəbula düşmək problemin həll edəmək deyil. Bu növbət əzabların başlamasıdır vətəndaş üçün.
Aydındır. Və bələdiyyələrdən şikayətlər var. Samir bəy, sizə də bu sual. Bələdiyyələrin də öz funksiyalarını yerinə yetirməməsi ilə bağlı vətəndaş müraciətlərinə baxmaması, süründürməçilik və çətinliklər törədilməsi ilə bağlı şikayətlər var. Bu barədə də yazır məqaləsində prezident aparatının şöbə müdürü. Samir bəy, ümumiyyətlə, bələdiyyələrə edilən müraciətlər əslində bələdiyyələrin səlahiyyətləri ilə tutuşdurulsa nə dərəcədə ağlabatandır və bələdiyyələrdən prezident aparatına edilən şikayətlərin ağlabatanlığı sizə necə görünür?
Mən yəni üz istəyəm bu sözümə görə bizdə bələdiyyələr daha çox bu günah keçisi deyilən bir fikir var. Yəni günah keçisi rolunda oynayır. Korrupsiya üzrə deməli açıqlama bir hesabat verir hökumət. Məlum olur ki, ən çox korrupsiyaya uğramış qurum bələdiyyədir. İnsanların hüquqlarının pozulması ilə bağlı hesabat verir. Məlum olur ki, ən çox insanların hüquqlarını pozan qurum bələdiyyədir. Təbii ki, bələdiyyə yəni bu gün bütün günahları yəni özünə cəmləşdirən bir qurumdur. Mən sadəcə yəni mən üçün maraqlıdır ki, yəni bir sual vermək istəyərdim ki, bələdiyyə insanın hansı hüquqlarını pozur? Zibil hüquqlarını pozur, yəni zibilin vaxtı-vaxtına daşımaması hüquqlarını pozursa, bu bələdiyyəlik deyil. İşıqdan bağlıdırsa, bu bələdiyyəlik deyil. Sudan bağlıdırsa, bu bələdiyyəlik deyil. Məktəbdən bağlıdırsa, xəstəxanadan bağlıdırsa, bu bələdiyyə deyil. Yollardan bağlıdırsa, bu bələdiyyə deyil. Olsa bir torpaqla bağlıdır. Torpaqdakı, yəni biz özümüz də araşdırma aparmışıq və indi yeni mexanizm tətbiq ediblər. İndi deyəndə hansısa bir 2 ildir bu torpaqlar hərac üsulu ilə satılır və sizi inandırıram ki, Deməli, bu bələdiyyə icra hakimiyyətinin icazəsi olmadan bir belə deyək, santimetrdə torpaq sata bilməz.
Yəni sonda o da məlum olur ki, o da bələdiyyəlik deyil.
Bəli, o da bələdiyyəlik deyil. Yəni buna görə də gəlirik sizin sözünüzə ki, bu gün bələdiyyələrin heç bir səlahiyyəti yoxdur və bu səlahiyyət olmadığına görə də bələdiyyələr belə deyək, insanların daha çox, yəni bələdiyyələr öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmirlər. Çoxlu paralellik var. Məsələn, bir çox səlahiyyətlər var ki, bu yerli icra hakimiyyətindən paralellik məsələn təşkil edir. Sonra bu yaxında qanun qəbulunu bələdiyyələrdən bağlı 7 qanun və mən mətbuatda oxudum ki, bələdiyyələrin sahibləri səndim artıb, amma biz araşdırdıq ki, heç də bu belə deyil. Əksinə, son illər bələdiyyələrin sahibləri məhdudlaşdırılması prosesi gedir. Yəni, əmək haqqı alanların sayını azaltdılar və yaxud da və s. Hətta kənd yerləri ki, var, orada əgər notarial orqan yoxdursa, yəni notaris yoxdursa, icazə verirdi ki, bələdiyyə sədri onu təsdiq eləsin. Hətta o səlahiyyəti də aldılar, verdilər yerli icra orqanına. Yəni, prezidentin onunla bağlı dürən fərmanı oldu. Yəni, bələdiyyələrin səlahiyyətləri olmadığını gördük. Onu bələdiyyədən nə isə tələb eləmək, nə isə onları günahlandırmaq, yəni bu düzgün deyil. Olsa-olsa bələdiyyə əhalidən yığdığı pulu düzgün xərclənməməsinə bağlı şikayətlər ola bilər. Bunu da yəni bir qayda olaraq yəni kənd bələdiyyələrinin əgər nəzərə alsaq ki, büdcəsi 4.000-5.000 manatdan çox deyil. Bu problemlər daha çox iri şəhərlərdə və paytaxtlarda var. Yəni paytaxtda, Bakı şəhərinə əhatə edən bələdiyyənin belə bir şey müşahidə olundu. Bəli, başqa bir problem də var idi ki, ötən il bu müşahidə olundu. Bu əmlak vergisinin yığılmasına bağlı. Yəni bələdiyyələr yəni çox təəssüf ki, biz daim bələdiyyənin hüquqlarını müdafiə edirdik, amma çox təəssüf ki, bələdiyyələr JEK-lərlə, belə deyək də, NİS-lərlə razılığa getdilər, yəni müqavilə imzaladılar və JEK-lər başladılar əhalidən bu əmlak vergisini məcburi sürətdə yığmağa. Yəni, bəli, bununla bağlı narazılıqlar haqlı, yəni saymaq olar. Amma qalan mən elə bir hüquq, elə bir addım bələdiyyəni görə bilmirəm ki, o deməli insanların hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarsın.
Aha. Təşəkkür edirəm. Bu Samir Əliyevdir, iqtisadçı ekspert. Onun həm banklarla bağlı, həm də bələdiyyələrin işi ilə bağlı iş təcrübəsi var və biz prezident aparatına edilən müraciətlərin də sırf bu iki sahə ilə bağlı suallarımızı ünvanladığına görə dinləyicilər nə yazırlar? İmam Verdi yazır İsmayıllıdan. Salam Azadlıq, mən 92-93-cü illərdə İsmayıllıda banka əmanət qoymuşam. 20 il keçəndən sonra əmanətin taleyi ilə maraqlandım. Bank işçisi əmanətlərin dondurulduğunu dedi. Xahiş edirəm, buna da bir veriliş təşkil edəsiniz. Tez-tez danışırıq əmanətlərlə bağlı.
Sovet əmanətlərinə daxildir. Sovet əmanətlərinə daxildir.
92-93-cü ildə 92-93-cü illərdəki əmanətlərindən danışır. Yəni artıq müstəqillik dövründəki əmanətlərdən. Samir bəy, bəlkə sizin cavabınız var. Dinləyəcək.
Bu müstəqillik dövründəki əmanətlərdən mən yaxşı işləmədim.
Yəni, bəli, 92-93-cü illərdə deyil, əmanət qoyub.
Təbii ki, müstəqillik qazanından sonra bu əmanətlərdən bağlı bütün məsuliyyəti yəni indiki yəni hökumət daşıyır, yəni konkret olaraq mərkəzi bank. Və buna görə də əgər həmin əmanətlərin qoyulmasına bağlı problem varsa mütləq müraciət etməlidir. Amma orada bir məsələ var ki, bu çox güman həmin məsələ bu deməli müstəqilliyin ilk illərində o hansı ki piramidalar yarandı, vahid bank kimi, nə bilim, etimad bank kimi piramidalar yarandı. Çox güman həmin banklardakı olan əmanətlərdən bağlıdır. Mən belə başa düşdüm.
Hər halda daha çox detala ehtiyacımız var. Əziz dinləyici 436-77-41 nömrəli telefona veriliş bitəndən sonra zəng edin. İsmacınızı siqnal səsindən sonra yazın və bütün detalları və yaxud öz telefon nömrənizi saxlayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlayaq və bu məlumatı daha detallı öyrənək sizdən. Başqa bir dinləyici yazır, imza qoymayıb. Səndən yar, sənə yar şikayətim var. 15 respublikada hər iş düzəldi, bir bizdən savayı. Ümid etməyin. Düzəlməyəcək, belə yazır dinləyici. Qədəbəy rayonundan Kifayət Musayeva yazır. Mənim övladım 84-cü il təvəllüdlü A. Musayev onkoloji xəstədir. 2010-cu ildə Milli Onkologiya Mərkəzinin həkimləri xəstənin müalicəsi üçün 5.000 manat rüşvət istədilər. 2.500 manat verdik, qalan hissənin olmadığı üçün Milli Onkologiya Mərkəzinin həkimləri xəstənin müalicəsini yarımçıq qoydular. 2 ildir ki, bizim şikayətə də baxılmır. Gedəbəy rayonundan kifayət Musayevə yazır bunu. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət eləsinlər. Xəlicə xanım, o lazım, bilmirəm, qadındır, kişidir, amma onun evi xaraba qalsın. Axı gəlsəydi, bəlkə İlham Əliyevi oyadardı. Deyəsən, 12-ci imam ondan tez gələcək. Mən, Xədicə xanım, inanın, prezidenti heç icra hakimləri də saymır. Şöbə müdirləri icra başçılarından şərikdir. Prezident də öz kefində, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, mən belə ölkədə yaşamaqdan bezmişəm. Qarabağ döyüşlərində olmamışam. Kaş onda ölərdim. Ölməmişəm. Kaş onda ölərdim. Belə yaşamağı görməyəydim. Belə yazır dinləyici. Başqa bir Kifayət Musayevə yenə yazır ki, xatırladıram ki, Milli Onkologiya Mərkəzinin rəhbəri Prezident İlham Əliyevin doğma dayısıdır. Ona görə biz onu məhkəməyə verə bilmirik. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, kimdən kimə şikayət edək? Bığdan saqqala, məyər bu qan içən məmurları Prezident aparatı təyin eləməyib, hamısı Avropada kefdədir, xalq isə nə gündə. Bu da dinləyicilərin yazdıqlarıdır. Mən təşəkkür edirəm Qadir bəy sizə də, Samir bəy sizə də şərhləriniz üçün və mövzulu müzakirəsində iştirak elədiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, növbəti dəqiqələrdə sizə hökumətin bir müsbət işi barədə danışacağıq. Növbəti 10 dəqiqədə mövzumuz evi olmayanlar üçün, evsizlər, xalq arasında bomş deyə adlandırılanlar üçün yaradılan sığınacaqlardır. Və həmin sığınacaqların vəziyyəti barədə müxbirimiz Şahnaz bəylər qısa danışacaq qısa fasilədən sonra.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmin hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İlin günün bu vaxtında.
Yəni, mən, biz buna prezidenti qırmaq eləmirlər. Yönəldin onlara, baxıq, imkan olursa onların pulunu
verək. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz məcburi köçkünlərin vəziyyətindən danışdıq. Prezident aparatına şikayət edənlərdən danışdıq. İndi isə haqqında danışacağımız adamların heç evi də yoxdur. O adamlar ki, onlar evləri olmadıqları üçün küçələrdə yatırlar və onlara xalq arasında bomş deyilir. Onlar üçün hökumət nəhayət ki, sığınacaqlar açıb və
amma müvəqqəti sığınacaqlar Xədicə.
Müvəqqəti
soyuq hava ilə əlaqədar.
Və evsizlərin vəziyyəti ilə bağlı ki, ötən həftə Azadlıq Radiosu bir neçə dəfə toxunub bu məsələyə, xüsusilə də soyuq havaların gəlişi ilə bu problem xüsusilə də ciddiləşmişdi. Bəs nə ilə izah edirlər? Hökumət nə ilə izah edir ki, bu sığınacaqlar ancaq müvəqqəti fəaliyyət göstərir?
Sözüm düzü, hökumət hələ ki, buna izahat vermir. Hökumət bəyan edir ki, demək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov bu gün jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, soyuq hava şəraiti ilə bağlı 3 yerdə sığınacaqlar yaradılıb, səyyar sığınacaqlar. O demişdi ki, bu 8-ci kilometr bazarının yaxınlığındadır, Sədərək Ticaret Mərkəzinin yaxınlığında və bir də dəmir yol vazalı yaxınlığında olmalıdır. Mətbuat belə yazmışdı nazirin dediklərini, amma sonra nazirlik bir başqa məlumat yaydı ki, Bakıda 5 rayonda belə sığınacaqlar yaradılıb, səyyar sığınacaqlar pis hava şəraiti ilə bağlı və orada nazir demişdi ki, kimsəsizlər, evsizlər məskunlaşacaqlar, amma artıq nazirliyin məlumatında deyilirdi ki, təkcə burada yəni evsizlər yox, həm də tutaq ki, rayondan uzaqdan gəlib Bakıda qalanlar və rayona qayıda bilməyənlər, evinə qayıda bilməyənlər də qala bilərlər, yaxud uzaqda, Bakının uzaq nöqtələrində yaşayanlar orada yaşaya bilərlər və biz üst tutduq həmin demək, ünvanlardan birinə, Azadlıq Radiosunun yerləşdiyi ünvana nisbətən yaxın sayılacaq bir yerə. Əvvəla mən dedim ki, nazirin dediyi kimi, dediyi ilk ünvana biz getdik, Dəmir yolu vağzalı yaxınlığına, bu daha alabatan idi, çünki burada biz bilirik ki, o kimsəsizdən qonşular olur, çox olur və qəribədir ki, orada nə vağzal işçiləri, nə polislər dedilər ki, bizim bundan xəbərimiz yoxdur. Yaxınlıqda da biz belə bir çadır görmədik. Və sonra hətta metro işçilərindən də soruşduq. Onlar da dedi, biz bilmirik, məlumatsızıq. Amma sonra məlum oldu ki, ünvanlar fərqlidir. Nəsimi bazarının yaxınlığındadır. Süleyman Rüstəm küçəsi 69. Soraqlaşa getdik, tapdıq həmin ünvanı və belə deyək, donub qaldıq. Çünki həmin ünvanda Süleyman 69-da fərdi yaşayış evləri idi və birisinin qapısını açdıq və dedi ki, burada belə bir sığınacaq varmı? Ev sahibi gülə-gülə dedi ki, özümüzə yer çatmır, kimə sığınacaq verəcək burada? Və yenidən nazirliyə zəng vurduq, yenidən ətrafı gəzdik. Nazirin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdür müavini İlham Məmmədov da dedi ki, yox axı Süleyman Rüstəmdə olmalıdır, 69-da olmalıdır, mənə zəng eləyin. Və bu arada yenə ətrafı araşdırdıq, gəzdik və birdən bir nəfərlə söhbət edəndə dedi, hə, bax, burada balaca bir yer göstərdi ki, yəni maşınların dayanacağı balaca bir yer göstərdi ki, təxminən 6 metr eyni uzun olan bir ərazini göstərdi ki, burada sığınacaq açmalıdırlar. Səhərdən gəliblər, amma hələ heç nə yoxdur. Yaxınlaşdıq Nazirin əməkdaşlarına, deyirlər ki, çadır gözləyirik. Və biz də qoşulduq onlara, dedilər ki, 10-15 dəqiqə gələcək. 10-15 dəqiqə yarım saat oldu, 40 dəqiqə oldu, saat tamamlandı və vədələşdik ki, hətta çadırlar gələndə günün sonu da olsa bizə xəbər eləsinlər, gedək oradan bəlkə bir çəkiliş verdi və məlum oldu ki, o çadırlar gəlməyib. Və dedilər ki, indi birazdan qatlama çadırlar gəlməli, qatlama çarpayılar gəlməlidir, nə bilim, avadanlıqlar gəlməlidir, amma dedik ki, biz orada olduğumuz müddətdə heç bir şey yox idi.
Amma görünür elan verməkdə biraz tələsiblər ki,
görünür.
Hazırda artıq baş verib. Bu arada statistikada kifayət qədər ciddidir. Artıq bir neçə şəhərdən bu məlumat gəlir, belə məlumatlar gəlir ki, evsizlər ölüb. Son məlumat Gəncədən gəlib. Gəncə müxbirimiz xəbər verir ki, Gəncədə də bir evsiz eşsizin.
Artıq bu həftə 2 nəfərin Bakıda ölümü haqqında məlumat gəldi. Don vurmadan 2 nəfər öldüb. İndi görünür buna görə də mən soruşdum elə nazirliyin əməkdaşı orada. Hüseyn Məmmədov konkret vəzifəsini demədən bu nazirliyə əməkdaşı kimi özünü təqdim elədi ki, niyə hökumət yubandı bu addımı atmaqda? Çünki 2 həftədir artıq 10 günə yaxındır ki, belə hava sərt keçir. O da dedi ki, biz gözləmirdik ki, hava bu qədər uzanar.
Sinoptiklər görəsən haradaymış? Bu da yəqin ki bir sualdır. Yəqin ki Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin işçilərinə də suallar ünvanlanır bu günlərdə. Hər halda biz istəyirdik bir yaxşı xəbər verək bu həftənin sonunda. İşdən sonra proqramının canlı yayımda son buraxılışı idi bu həftə.
Amma Xadicə hər halda nazirliyin dediyinə görə Bakı kinoteatrının qarşısında Əhmədli qəsəbəsində artıq bu çadır qurulub və orada yaşayanlar var. Amma biz gözümüzlə görməmişik, yəni bu gün getdiyimiz ünvanda o çadırı görmədik. Ona görə də biraz da nazirin dediyinə şübhə ilə yanaşmağa əsasımız var.
Ümid var ki, olacaq. Belə hər halda məlumat veririk. Əziz dinləyicilər, sizdən ayrılırıq şənbə və bazar günləri. İşdən sonra proqramının ən maraqlı buraxılışları yenidən təkrar efirdə olacaq. Bazar ertəsi isə canlı yayımda davam edəcək işimizi. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.